ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 ნოემბერია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობის, ახალ ამბებს დავიწყებ საზღვარგარეთის ამბებით. გუშინ ლონდონში ჩატარდა მოლაპარაკება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონსთან და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შორის, რომელიც ეწუნებოდა სადავო პრობლემას, ევროკავშირის საბიუჯეტო პოლიტიკას. 22 ნოემბერს ბრიუსელში ხსნება ევროკავშირის ქვეყნების მეთაურების სამიტი, რომელიც მიეძღვნება 2014-2020 წლების ევროკავშირის ბიუჯეტის დაგეგმოს. წესთვის უნდა გაიზარდოს 100 მილიარდი ევროთი. დევიდ კემერონის წინადადება, რომ გაიყინოს ევროკავშირის ბიუჯეტი და იმუქრება, რომ მის გაზრდას ვეტოს დაადებს. 2 საათის განმავლობაში ანგელა მერკელი ცდილობდა დაერწმუნებინა პრემიერ-მინისტრს, მისი მიდგომა არასწორი იყო, თუმცა როგორც ჩანს ჯერჯერობით მანეს ვერ შეძლო. ევროკომისიის შეფასებით ევროზონის ეკონომიკური ზრდა მომავალ წელს სავარაუდოდ 0.1%-ზე მეტი არ იქნება. ეს ნიშნავს, რომ მოელიან გაცილებით უფრო სუსტ მაჩვენებლებს, ვიდრე აქამდე ვარაუდობდნენ. 6 თვისი ევროკომისია აცხადებდა, რომ 2013 წლისთვის მოელოდა ეკონომიკის 1%-იან ზრდას ევროზონაში. ევროკავშირის ამ ნაწილში საცვალოდ ევროს იყენებენ, როგორც ცნობილია, მძიმე ვეთარება ვალებითაა გამოწვეული, ვალებით გამოწვეული კრიზისის გამო. თუმცა კრიზისის ეპიცენტრში მყოფი საბერძნეთის შემთხვევაში ევროკომისია მოელის უფრო ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას, ვიდრე თვით ათენში ვარაუდობენ. ბრიუსელში გამოთქმული ვარაუდით, საბერძნეთი, რომელიც უცხოეთიდან ფინანსურ დახმარებაზეა დამოკიდებული, დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად 2014 წელს თავს დააღწევს შვიდწლიან რეცესიას. უშენ რუსეთის კომუნისტურმა პარტიამ აღნიშნა 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის მორიგი, 1915 წლის თავი. მოსკოვიდან იუწყებია, რომ კომუნისტური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაში, რომელიც რევოლუციის მოედანზე დემონსტრაციით დასრულდა, უმეტესწილად ხანდაზმული ადამიანები მონაწილეობდნენ. მათ შეუერთდნენ მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის წევრები ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის სერგეი უდალიცოვის ხელმძღვანელობით. საბერძნეთი ახსენეთ და იქ პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმად სამუდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც ქვებსაც თვითნაკეთ ყუმბარებს თავადაც ისროდნენ. ათენში 70,000-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი, პარლამენტში კენჭის ყრამდე, რომელზეც უნდა გადაწყვეტილიყო ატენი მხარს დაუჭერდა თუ არა მომჭირნეობის ზომების ახალ პაკეტს. შემდეგ დაუჭირა პარლამენტმა მხარი ამ პაკეტს. ხელ ოთხშაბათს იყო უპრობ კავშირების მიერ ორგანიზებული ფართომასშტაბიანი გაფიცვის მეორე დღეც. საბერძნეთის პარლამენტი კენჭისყრიდა მომჭირნეობის ზომებს, რომელიც ითვალისწინებდა პენსიებისა და ხელფასებისთვის განკუთვნილი ხარჯების შემცირებას და გადასახადების გაზრდას. ასეთ ზომებს მოითხოვდნენ უცხოელი კრედიტორები. საბერძნეთისთვის დახმარების მორიგი ტრანშის მისაცემად რის გარეშეც ამბობდნენ, რომ ამ ქვეყანას ამბობდნენ კი არა, ესე იყო, რომ ქვეყანას დეფოლტი ელოდა წინ. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიების პროცესში ახალი დეტალები იკვეთება. ამის შესახებ გუშინ საღამოს განაცხადა მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა იმედის ტოკ-შოუში ღია ეთერში. მან განმარტა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს უკვე წარდგენილ ეპიზოდში დამატებით მტკიცებულები იკვეთება, რომლებიც გაცხადებულ პოზიციას განამტკიცებენ და ასევე თქვა, რომ სხვადასხვა ეპიზოდთან დაკავშირებით ათეულობით განცხადება, რომელიც ჯერ ბრალდებად არ არის ფორმულირებული, თუმცა იკვეთება ანალოგიური ტიპის დარღვევები, წამების, ცემის და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებიო. და აქვე დავამატებ, რომ კიდევ ერთი საჩივარია პროკურატურაში ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ შესული. ამის შესახებ თეატრ ლუკიანმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა გუშინ რუსთავიორის ეთერში. სერგო თეთრაძის მეუღლემ შეიტანა ეს საჩივარი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ ქუთაისიდან. პარლამენტში გუშინ განხილვის მთავარი თემა იყო ბაჩან ახალაიეს, გიორგი კალანდაძისა და ზურაბ შამათავას დაკავების ფაქტი, რა შეფასება მიცეს ამ ფაქტს და რით დასრულდა გუშინდელი დღე. აქვე შემიძლია უფრო სწორად გითხრათ და ბევრმა თქვენგან მაიცის კიდეც, რომ უმცირესობამ დროებით სავარაუდოდ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო მუშაობას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გვერდება.
დილამშვიდობის, ანინა, მოგეთ ამაზე. დიახ, პარლამენტში გუშინდელი სამუშაო დღეს სწორედ ბაჩო ახალაიას დაკავების ფაქტის გარჩევით და უმრავლესობა უმცირესობის მოსაზრებების დაფიქსირებით დაიწყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ახალაიას დაკავება პირად ანგარიშტორებად შეაფასეს, როგორც თომაზე პავლე კუბლაშვილმა თქვა, საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთან.
პოლიტიკური დევნა, სულ მასშტაბიანი პოლიტიკური დევნა, კონკრეტული პირების მიმართ ანგარიშტორება. ამის მისაღწევად, მაგრამ ის განსხვავებული რაც ეხება მთელი კამპანიის განმავლობაში პოლიტიკური სახეების მხრიდან, მათ შორის პირადად პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, მათ შორის დევანდელი განცხადებაც პრემიერ-მინისტრის, სადაც ის აღნიშნავს, რომ მისი ჩარევა თურმე არ გახდება საჭირო ამ საქმესთან დაკავშირებით და ფაქტია სახეზე გვაქვს უკვე, რომ მისი მხრიდან ჩარევა იყო.
ბაჩო ახალაიას საქართველოში დაბრუნდა, რათა ყველა კითხვაზე გაეცა პასუხი. ის კი ერთ დღეში დააკავეს, ასევე დააკავეს გენერალური შტაბის უფროსი გიორგი კალანდაძე და მეოთხე ბრიგადის ხელმძღვანელი რევა შამათავა. მათ მიმართაც ბრალდებები თეთრი დაფითაა ნაკერი, ამბობდნენ უმცირესობის წევრები. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილემ მანა ყობახიძემ უმცირესობას მწვავე შეფასებებით პროკურატურაზე ზეწოლისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. უმრავლესობა განსხვავდება იმ პარლამენტისგან, სადაც პრეზიდენტი მოუწოდებდა სამართალდამცველებს, ვინ უნდა დაეჭირათ საქმე ეხება თანამდებობრივი უფლებამოსილებას ის გადამეტებას, აცხადებდა მანანა ყობახიძე. ყობახიძის სიტყვებს კვლავ გამოხმაურება მოყვა უმცირესობიდან. დავით არჩიაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ახალმთავრობას უკვე პირველი პოლიტპატი მარიყავს, რაზეც ეკა ბესელიამ უპასუხა, რომ სწორედ ყოფილი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია ის, რომ პარლამენტში შეიქმნა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პატიმრების საქმეების შემსწავლელი კომისია და სულ მალე პარლამენტს არ ედგინება საკმაოდ გრძელი სია იმ ადამიანებისა, რომლებიც სწორედ პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდნენ, თქვა ეკა ბესელიამ.
სია პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების და მათ შორის სია პოლიტიკური ნიშნით მიღებული პირების და ამ პირთა მიმართ პოლიტიკური თავშესაფრის და პოლიტიკური დევნის სტატუსი განსაზღვრა რამდენიმე ევროპულმა სახელმწიფომ და ეს გადაწყვეტილებები ოფიციალურად იქნა მიღებული. ეს იმის მაგალითად, როგორი დემოკრატიული მართველობა ჰქონდა თქვენ და რამდენი პოლიტპატი მარიყავდა მინიმუმ, როგორც გითხარით, სია ძალიან დიდია და ჯერ კიდევ შემოდის განცხადებები ამ ნიშნით
და სხდომაზე ძალიან ბევრმა დეპუტატმა გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება განცხადებებისთვის. გამოყოფილ დროს გამოსვლელთა სრულის რაოდენობამ გადააჭარბა. უმცირესობის წევრებმა ბოიკოტი გამოუცხადა სხდომას და დატოვეს დარბაზი, რის გამოც დანარჩენი საკითხების განხილვა უკვე პარასკევისთვის გადაიდო. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკანონმდებლო მუშაობას მცირეხნიანი ბოიკოტი გამოუცხადეს, როგორც უკვე აღნიშნეს და დავით ბაქრაძის თქმით, ის რაც ხდებოდა დღეს ქვეყნის მომავლისთვის არის საზიანო. ასეთი განცხადება გააკეთა ბაქრაძემ.
უმცირესობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილება იყო, რომ ჩვენ უახლოესი დღეების განმავლობაში ვერ გავაგრძელებთ მუშაობას ჩვეულებრივ რეჟიმში, ვერ ვიქნებით ისე თითქოს ქვეყანაში ყველაფერი მიდის ნორმალურად და დემოკრატიულად და მთელი ჩვენი ინტერესის მიუხედავად მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით ხვალ რუტინულ რეჟიმში ვერ ვესაუბრებით ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ბიუჯეტში განსახორციელებელი პროგრამების შესახებ, მაშინ როდესაც ბევრად მეტი რამ არის დაგენებული რისკის ქვეშ.
როდიდან შეუერთებიან უმრავლესობას უმცირესობის წევრები, ეს შეიძლება არა ცნობილი, თუმცა ცნობილია, რომ დღეს პარლამენტში უმრავლესობის წევრები ომბუდსმენის თანამდებობაზე დასახელებულ კიდევ ერთ კანდიდატს, ეს არის ნინა ხატისკაცი, სწორედ მას მოუსმენენ. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ქუთაისიდან გვერდებოდა ის და პარლამენტში მიმდინარე ამბებზე გვეყვებოდა. მაღალჩინოსანთა დაკავების ფაქტს მიუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში საკმაოდ დიდ დროს დავუთმობთ რეგიონებს, სხვადასხვა ამბებზე გეტყვით, კერძოდ იმაზე, რომ მაგალითად თელავის უნივერსიტეტის რექტორის წასვლას ითხოვენ თანამშრომლები უნივერსიტეტის, ხულოს საავადმყოფოს თანამშრომლების რამდენიმე დღიანი აქცია სავარაუდოდ შეჩერებულია, აჭარიდან ჩაგორთვება ჩვენი კოლეგა. და ასევე ფოთში აფროსანთა კლუბი შესაძლოა ტერმინალის გაფართოება შეეწიროსო, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. ნახოთ რას გვეტყვიან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები. გაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ვილაპარაკებთ იმედის ჟურნალისტთა საქმეზე, რომელიც სტრასბურგში განიხილება. ადვოკატი ლია მუხაშაურია იქნება ჩვენი სტუმარი. 2007 წლის ამბებზე გვექნება ლაპარაკი. როგორც უკვე მოისმინეთ, გუშინ პარლამენტში განხილვის მთავარი თემა თავდაცვის სისტემის მაღალჩინოსნების დაკავება იყო და ამ დაკავებაზე პოლიტიკური გამოხმაურებები. გუშინვე ამ ფაქტს თავის გამოსვლაში გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თუ კი დეპუტატები ლაპარაკობდნენ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე, მიხეილ სააკაშვილი უკვე ღირსების საკითხს შეეხო და სამხედრო ოპერების მიმართ პატივისცემის საკითხს. მოვისმინოთ ერთი ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან, შემდეგ კი გავაგრძელებთ ჩართვით სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორ ირაკლი ალადაშვილთან მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლიდან. და ნაწყვეტი ახლა.
დღეს როგორც არასდროს ჩვენ გვჭირდება კანონის უზენაესობა. ევროპული ორიენტაცია და საქართველოს განვითარება და წინსვლა. ეს არ არის ზოგადი კატეგორიები. ეს ეფუძნება კონკრეტულ კრიტერიუმებს. და ეს კრიტერიუმები არის პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების უფლების პატივისცემა. ეს არის კანონის უზენაესობის დამკვიდრება ყველა დონეზე. ეს არის ინსტიტუტების პატივისცემა. ინსტიტუტების პატივისცემა არის ჩვენი შეერაღებული ძალების პატივისცემა. ჩვენ გვესმოდა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დადანაშაულება საქართველოს იმაში, რომ საქართველომ გააჩაღა ომი და საქართველო იყო დამნაშავე 2008 წლის რუსეთის აგრესიაში. ჩვენ მოვისმინეთ ეს არჩევნების შემდეგაც სამწუხაროდ და ეს მეფიქროთ ამას არ მიიღებს არც ქართველი ხალხი და არც საერთაშორისო თანამეგობრო, რომაც სიმართლე მშვენივრად იცის. და დღეს დილით ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ამ ომის ერთ-ერთი გმირი და მე არ მინდა შევეხო ბრალდებას, რომლითაც ის არის დაკავებული სხვა პირებთან ერთად, არის დაკავებული ისეთ ვითარებაში, რომელიც არ შეესაბამება არც ოფიცრის ღირსებას და არც შეერაღებული ძალების პატივისცემას და შეერაღებული ძალების როლს ჩვენ საზოგადოებაში. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი, მაგრამ არსებობს ჩარჩოები, რომლითაც ეს კანონი უნდა იქნას, რომლის ფარგლებში ეს კანონი იქნას დაცული.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან, რომელიც შეეხებოდა მაღალჩინოსანთა დაკავების საკითხსაც და არა მხოლოდ, თუმცა ახლა ამ საკითხზე გვინდა ყურადღება გამომახვილოთ. სატელეფონო ხაზზეა სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. დილამშვიდობის, ბატონო ირაკლი. როგორც ვთქვით, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა ფაქტის შეფასება, თავად დაკავების ფაქტის შეფასება ხდება არაერთ გზის. პოლიტიკური შეფასებებია, ეს არის ლაპარაკი პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე. გუშინ კი საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე ღირსების საკითხი ახსენა, რომ თითქოს ისინი უღირს ასე ვთქვათ ვითარებაში იყვნენ დაკავებული. არ იყო ეს სამხედროების მიმართ პატივისცემას არ შეესაბამებოდა. თქვენი შეფასება მაინტერესებს ამ ეტაპზე ზოგადად. მსგავსი რამ თქვათ თქვენს თუ გაქვთ მსგავსი ემოცია ან შთაბეჭდილება და ბუნებრივია დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებთ, ვინაიდან გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა.
მადლობთ. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ემიგვირს პრეზიდენტის, რომელიც ამასთანავე არის ქვეყნის შეერაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, როდესაც ის საუბრობს სამხედრო მომსამსახურეების ღირსების დაცვაზე, რატო არა იცავს სწორედ იმ სამხედროების ღირსებას და მათზე არ ფიქრობს, ვინც ამ გამოძიების თანახმად არიან დაზარალებულები და რომლებზეც სავარაუდოდ განხორციელდა ეს ზეწოლა. სამწუხაროდ ეს პირველი ფაქტი და ერთადერთი ფაქტი არ იქნება, იმიტომ ჩვენ არსენალში არაერთხელ დაგვიწერია გურიშვალიაშიც, რომ გასულ წლებში განაეხლოთ ეს სიტუაცია, რომ აი ესეთი ფაქტები ხდებოდა. მაშინ მართალია ეს სამხედრო მომსამსახურეები ცდილობდნენ ინკოგნიტო დარჩენილიყვნენ, რადგან ეშინოდათ ბუნებრივია, მაგრამ მაინც ამბობდნენ, რომ სხვადასხვა დონეზე მათზე ხდებოდა როგორც შეურაცხყოფა, ანუ სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური. და თქვენ წარმოიდგენთ, როდესაც მეთაური ნებისმიერ დონის ყველას თვალწინ თავის ქვეშერდომს, რომ დედასაგინებს ან შემდეგ მითუმის ფიზიკურ შეურაცხყოფას მიაყენებს, შემდეგ ომში როგორ გონიათ ეს ადამიანი იფიქრებს იგივე მეთაურის გადარჩენაზე ან და ასე. შეიძლება უფრო უარეს ის თქვა და ყოფილი ასეთი, რომ შეიძლება თქვა ეს როლს უკნიდანაც.
აჰა.
ამიტომაც მე მისკმა მინდა რომ არც ერთი არის პოლიტიკური თვალსაზრისი და დევნილი, თქვა იგივე ბაჩუ ახალია და არც მეორე არის რომ თქვა ომის გმირი. ეს შეიძლება უშუალოდ უკვე კალანდარს. რადგან ჩვენ ადრეს გვითქვია და მაშინ როცა დავითვალთ ომის შემდგომ 26-ივე ტანკი მისმა ბრიგადამ დაკარგა ყველა ქვეითა საბრძოლო მანქანა, მთელი артиლერია და რაც თავარია, რაც ყველა საშინელება, ყველა დიდი მსხვერპლი იყო. გავდა სწორედ მეოთხე ქვეით ბრიგადას. ხო და მე მგონი ეს არ უნდა ჩაითვალოს ძალიან დიდ მიღწევად. და ისო პრეზიდენტი ამის შემდეგ აჯილდოებდა და დაწინაურებდა იმ ხალხს, ვინც პირიქით უნდა მოკლების შემდეგ შეიძლება ბევრი კითხვები გაჩენკო მათ მიმართ. სწორედ ეს არის მე მგონი დიდი დანაშაული.
ანუ ინაკლე ასეთ ომში ასე ვთქვათ მარცხი დიდი დანაკარგი ცალსახად ნიშნავს მეტაურის მესმის წარუმატებლობა, მაგრამ მეტაურის
შეცდომა ცალსახად ესე არ შეიძლება თქვა, იმიტომ გააჩნია შეიძლება იგი მეოთხე ბრიგადა უფრო რთულ ადგილზე მოხდა, ახლა ფრონტის ხაზზე არსებობდა, მაგრამ ისიც ვისი ბრალია რომ შეუშვეს ეს მეოთხე ბრიგადა რომელი მიმართულებიდან ნუ ცხინვალში და ეს ყვა არის. მაგრამ გარდა ამისა, ისიც ამიტომ აუცილებლად გამოძიება ამ ომის, ობიექტური გამოძიება და ეს გამოძიება, რაც თქვა მაშინ პარლამენტის გამოძიებულ კომისიამ ჩაატარა, რომ დადგინდეს ვინ არ დაანაშა, ვინ არ ამდვილი გმირი და ვინ არ არის გმირი.
ანუ ირაკლი, ერთგვარი როგორ თქვა, განხიბლოა გამოიწვია თუ ზოგს ეცოტავა, მოდით ასე ვიტყვი, ის ბრალდება, რომელიც ჯერ არ არის ოფიციალურად წაყენებული ამ პირების მიმართ, საფუძველი უბრალოდ იურიდიული, რის გამოც დააკავეს ეს სამი პირი, ახალაია, კალანდაძე და შამათავა. თქვენ რა სიტყვებით? როგორ შეიძლება მინისტრი თუნდაც იყოს და ყოფილი მინისტრი დაკავებული?
როდესაც სამხედრო მოსამსახურზე ხელს აღმართავ, სავარაუდოდ რით რაც აქვს მათ
გენერალდება.
აქ უკვე საუბარი ახლა როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ცირე დანაშაული არ არის, ეს სერიოზული დანაშაული. მაგრამ მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა გამოჩნდება ახალი საქმეები, რომელიც შეეხება როგორც ასეთ დანაშაულს, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეკონომიკურ თვალსაზრისით, რა დარგები იყო თავდაცვის სამინისტროში და შეშიდელთან დაკავშირებით განსაკუთრებით. აი ეს უკვე მართლა ძალზე სერიოზული ბრალდებები იქნება.
აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ტელეფონით გვერთვებოდა ის გადაცემაში, განვაგრძობთ ახლა. ნიკო, დღევანდელი ღონისძიების ანონსი მოვისმინოთ. არის ხომ ინფორმაცია უკვე?
იქნება რა თქმა უნდა. ეს ხდახლებთ 1 საათში იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით რედისონში საკანონმდებლო წვლილებათა ორი პაკეტის საჯარო განხილვა დაიწყება. თეატრულკიანის იუსტიციის მინისტრი გახსნის ამ განხილვას და ესწრებიან სხვებიც, რომელიც სხვა რამეებზე ალაპარაკი. დღეს არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის სხდომა, ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელებს ამ სხდომას დღეს, როგორც იუწყებიან, თავისუფალი საქართველო და პედაგოგთა ასოციაცია ერთობლივ ბრიფინგს ჩაატარებენ სამსახურიდან გათავისუფლებული პედაგოგების სამუშაო ადგილზე აღდგენასთან დაკავშირებით ადგილებზე, უბრალოდ რამდენიმეზე ლაპარაკი. კვლევის შედეგების პრეზენტაცია იქნება დღეს სახელმწიფო კანცელარიასთან ჩატარდება სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის წევრების ბრიფინგი, რომლებმაც მედიის წარმომადგენლებს ახალ ხელმძღვანელის კანდიდატურასთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგები უნდა გააცნონ ამ ყველაზე ლაპარაკი. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტთან არსებული სისხლის სამართლის საქმეების შემსწავლელი მუდმივ მოქმედი კომისია შეიკრიბება დედათა კომიტეტის ოთახში. ძირითადად ეს ამბებია ესენი. მაესტროს პრესკლუბში დავით არახველიძე მივა, მწყობრთა და განსახლების მინისტრი, რამდენიმე კიდევ სხვა პრესკონფერენცია, რომელიც შეგვიძლია რომ თქვათ ისე ძალიან დაწვრილებით აღარ განვიხილოთ და პრინციპში ასე ხო.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს და გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ შემოგვიერთდა დავით გონზაჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით უმთავრესი. ყველაზე ცხელი ერთი თემა.
ერთი. გუშინ ელმა ფლეშმობის თმა და მაშინესა დაიწყე პირდაპირ. ელმა ფლეშმობის თმა ახალი ვიდეო, ეს არის YouTube აქტივისტის თარი უკვე ქართული ინტერნეტის. მისი ახალი ვიდეო არის ახალ სტილში აქვს ჩაწერილი, ეს არის fake რეკლამა, ანუ ახალ სტილში მისთვის, თორემ სოფლიოში ესეთი ჯონლა ჯონჯერ კიდევ როდის დაიწყო ესეთ რაღაცეების კეთება. ეს არის ზოგადად რეკლამები ნიუთებზე და მათი დადებითი მხარეები წარმოჩენ, რომელ დადებითი მხარეებს სინამდვილეში არც გჭირდება და შეიძლება არც ვიცით. ამჯერად ეს იყო ეროვნული რეზერვატივის რეკლამა, საინტერესო იყო მართლა, მართალიც სადაც ძალიან იგრძნობოდა გავლენა თოთაც ჯონლა ჯოის და სხვა მისთანების, თუმცა ნუ ეცადა ახალგაზრდა, ამიტომ შეიძლება დაუფასოთ. გამოხმაურება ქონდა რა თქმა უნდა გუშინვე, რომ არ ამერი გავრცელებული მიმი, რომელიც ძალიან სწრაფად გავრცელდა, იმიტომ რომ ეს იყო პოპულარული სერიიდან Still Better Love Stories and Twilight, ეს არის სერია, უკეთესი საშიყვალო ისტორია ვიდრე Twilight-ი მაინც, რომელზეც ნუ უკვე თქმის ერთ წელზე მეტი ახლა, ნიკო თქმის შეიძლება ორი წელი ან ინგაგზ ესეთ რაღაცები, გუშინ იყო უბრალოდ ესეთი რეიჯი გაკეთა ადგილობრივ რეალობაზე, ეს იყო თეატრ ფერიძის და ბაჩო ახალაის სურათი გაჭრილი შუაში და ეწერა ქვემოთ უბრალოდ Still Better Love Stories and Twilight, რასაც ძალიან ბევრი აშიარებდა მთელი დღის განმავლობაში. ეს იყო აქ, რაც იყო მნიშვნელოვანეს. ერთ სიახლეს დავამატებ, სოფლიო ტექნოლოგიურ სიახლებიდან შეიძლება იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. 10 წამი მაქვს Windows Messenger-ში, რაც გავატარეთ აქამდე, თორმე სასიამოვნო საღამოები მეგობრებთან ჩატარებით. ეს იქნება უბრალოდ ნოსტალგია მალე, იმიტომ რომ Windows Messenger-ი შეწყვეტს არსებობას, ეს გამოაცხადა Microsoft-მა უკვე. მან შეა თავის მომხმარებლებს, რომ გადავიდნენ Skype-ზე, Skype-ის 6.0 ვერსია უკვე ავტომატურად მიიღებს Windows Messenger-ში დარჩენილ კონტაქტებს. Microsoft-ის ამ რეკომენდაციას სხვა გენერალურმა დირექტორმა Brian Holm-მა გაუწია, ასე ვთქვათ.
აი დავამატებ, რომ Microsoft MSN Messenger-ი Windows Messenger-ი კიდე სხვა ტიპია, ორი სხვა.
ხო,
ეს მერე გაარკვიეთ. დიდი მადლობა.
Windows Live Messenger-ი.
დიდი მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა, გმადლობთ. ეს იყო დავით გონძაძე, ხლა და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კიდევ ერთიო მეუბნებად, მოკლედ.
არა, გაგზელება მინდა და ამ თემაზე.
არა, თუ შეიძლება დრო. ხვალ გავაგზავნოთ. ხვალ გავაგზავნოთ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ დრო აღარ გვეყოფა. იმაზე რაც უნდა მოუყვეთ კიდე ბოდიშს გიხდით. 9 საათი და 22 წუთია განვაგზავნოთ. გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზავნოთ ჩართვით ბათუმიდან. ხულოს საავადმყოფოს თანამშრომლები რამდენიმე დღეა აქციებს მართავდნენ, რა ხდება ახლა იქ აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერდება.
მოგესალმებით ნინო, დიახ, უკვე რამდენიმე დღეა ხულოს რაიონული სამედიცინო ცენტრის მედპერსონალი აქციას მართავდა, ისინი ფიქსირებული და გამომუშავებით სამუშაოზე ანაზღაურებაზე გადასვლას აპროტესტებენ. საავადმყოფოს მედპერსონალის განცხადებით გამომუშავებით გადასვლაზე გადასვლა მათ ბიუჯეტზე მკვეთრად აისახება, რადგანაც მათ თქმით პაციენტთა უმრავლესობა დაზღვევით სარგებლობს ხულოში და დაზღვეული პაციენტებისათვის მომსახურების გაწევის სარასოდ მათ მინიმალური თანხა ერიცხებათ. საავადმყოფოს მფლობელი სადაზღვეო კომპანია ალდაგიბის CIA ექიმები მთავრობას კომპანიასთან მოლაპარაკებებში შუადგმობას თხოვენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ რაიონული საავადმყოფოს ერთ-ერთი ექიმის კომენტარი.
2013 წლის პროგრამების და ბიუჯეტის დამტკიცებამდე, როგორც იყო ხელშეკრულება გაფორმებული წელიწადნახევრისა თუ ორი წლის განმავლობაში, ეს ასე დარჩა ხელშეკრულება. რა ხელფასებიც ჰქონდა, მოგცეს ექიმის ხელფასი განისაზღვრება 50-დან 200 ლარამდე. სამედიცინო სერვისის მიწოდება ასეთ პირობებში ექიმს არ შეუძლია.
თუმცა მედიკოსთა ერთპირიანი გაფიცვა მოლაპარაკებების რეჟიმში გადავიდა, უკვე ხულოს სამედიცინო ცენტრის მედიკოსებმა ეს გადაწყვეტილება აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან ნუგზარ სულმანიძესთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ნუგზარ სულმანიძე ხულოს სამედიცინო ცენტრს ეწვია და ის პრობლემები მოისმინა, რის გამოც მედიკოსები უკვე მეშვიდე დღეა თავიანთ საქმიანობას პროტესტის ნიშნად არასრულებენ. შეხვედრაზე მინისტრმა მედიკოსებს სამედიცინო საქმიანობის გაგრძელებისკენ მოუწოდა და სათავო ოფისთან შუამდგომლობას დაპირდა. შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ ხულოს სამედიცინო ცენტრში შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ალდაგიბის CIA-ის შვილობილ კომპანიასთან სააქციო საზოგადოება ჩემი ოჯახის კლინიკის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. სამუშაო ჯგუფი დოკუმენტაციას კომპანიას წარუდგენს, სადაც აღწერილი იქნება სამედიცინო ცენტრში არსებული ვითარება და მედიკოსების კონკრეტული მოთხოვნები. ჩვენ შეგვიძლია აჭარის ახლა დანიშნული ჯანდაცვის მინისტრის ნუგზარ სურმანიძის კომენტარი მოვისმინოთ.
საკითხები მისაღებია, ნორმალურია. კოლექტივს აქვს მოსაძებნა რაღაცა შეიძლება იყოს კათასტროფის, ეს არის ორი მხრის შეთანხმებისაგანი. გამოსავალი ძალიან მარტივი, უნდა აღდგეს კომუნიკაცია, დაიწყოს დიალოგის რეჟიმში, უნდა გადავიდეს ეს მდგომარეობა. მე მგონია ძალიან ადვილი იქნება სასურველი შედეგის მიღწევა.
მედიკოსებთან რამდენიმე დღის წინ სასაუბროდ ახოთ დანიშნული აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძეც მივიდა და მათ ასევე პრობლემის მოგვარებაში დახმარებას დაპირდა.
დიდი მადლობას იყო ბაჩო გურაბანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც გვერთობოდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძოთ კიდევ ერთ ორგანიზაციაში პრობლემაზე საუბრით. თელავის უნივერსიტეტზე ვილაპარაკებთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერთვება კახეთიდან. დილამშვიდობის გიორგი, რა ხდება იქ?
დილამშვიდობის. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები ვასილ ხიძანიშვილი და ვლადიმერ გორგიშელი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორის და ადმინისტრაციის გადადგომას ითხოვენ. როგორც ერთ-ერთმა პროფესორმა ვასილ ხიძანიშვილმა განაცხადა, უნივერსიტეტში დღეს სამარცხვინო და მძიმე მდგომარეობაა შექმნილი, რის გამოც რექტორმა და ადმინისტრაციამ უნდა დაატოვონ პოზიციები. პროფესორები კონკრეტულ ფაქტებზე ჯერ არ საუბრობენ, თუმცა მედიასთან ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეში აპირებენ სპეციალური განცხადება გააკეთონ. ჩვენ შეგვიძლია უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პროფესორის ვასილ ხიზანიშვილის ხმა მოვისმინოთ.
ხალბატონ ხიზანიშვილი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორს საუბრენთ, მოთხოვნა მისი და მთელი ადმინისტრაციის გადადგომის შესახებ. ხალბატონ ხიზანიშვილი, რა თქმა უნდა, არ წამოვიდა ამ წინადადებაზე, მაგრამ იმედია ის მიიღებს ფიქსურ გადაწყვეტილებას, რაც მოგცემს შესაძლებლობას ელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაქციოთ ნამდვილ უნივერსიტეტად და შესაძლებლობა მივცეთ დემოკრატიული პროცესების წარმოქმნას და ფაქტებზე გვექნება თქვენთან საუბარი უახლეს დღეებში.
ბრალდებას უნივერსიტეტის რექტორი პოლიტიკურ დევნად აფასებს. თინათინ ჯავახიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამ განცხადების უკან პროფესორების პირადი ინტერესები იდგეს. ჯავახიშვილისთვის გაურკვეველია, რაში სტებენ ბრალს. იგი მოითხოვს მიუტანონ დასაბუთებული ბრალდებები და საქმეები, რომელიც მან უნივერსიტეტში მოღვაწეობის დროს დააშავა. თინათინ ჯავახიშვილის ხმას მოვისმინოთ.
განმიცხადეს, რომ დრო შეიცვალა, რა მოვიდა ახალი მთავრობა და თქვენ უნდა დატოვოთ უნივერსიტეტი და წავბრძანდეთ. თუ მე მიმიწვის რაიმე დანაშაული, ამას გადაწყვეტავენ შესაბამისი ადამიანები, მაგრამ მის მჭირდება დასაბუთება, რაში მადანაშაულებენ. ველოდები მათგან ახლა მომიტანონ ის ბრალდებები, თუ რა გავაკეთე, რა გავაფუჭე უпростоრად, რა თქმა უნდა პოლიტიკური დევნა, მაგრამ მე ამასაც ხმამაღლა ვაცხადებ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტიდან არც ერთი ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით არ განთავისუფლებულა.
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად თინათინ ჯავახიშვილი 2010 წელს აერჩიეს და მას უფლება მოსილების ვადა 2014 წელს უმთავრდება. იგი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრიც არის. ის ამბობს, რომ თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს. ვასილ ხიზანიშვილი და ვლადიმერ გორგიშელი კი, რომლებმაც ჯავახიშვილის გადადგომა მოითხოვეს, კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები არიან. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ფოთიდან ამბით, რომელიც შეეხება აფროსანთა კლუბის მომავალს. ეს კლუბი შესაძლოა ტერმინალის გაფართოება შეეწიროს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე კი ამბობთ.
მოგესალმებით. დიახნინა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფოთის სპორტში ნასელგურის ტერიტორიაზე არსებულ აფროსანთა კლუბში შესაძლოა მოხდეს მთელი რიგი ცვლილებები. შესაძლოა ტერმინალის გაფართოება შეეწიროს, საიალქნო კლუბი, იქნება მთელი დასასვენებელი კომპლექსის ლიკვიდაცია. არ არის იქ მხოლოდ კლუბი, იქ არის რესტორანი და ერთი სიტყვით ფოთელებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი ადგილია. სპორტის ამ სახეობას ფოთში დიდი ტრადიცია აქვს. იგი ფოთში 1972 წლიდან არსებობს და კლუბში დღემდე მის მოყვარულთა სიმრავლეა. აფროსანთა კლუბის მწვრთნელმა მიშა პილასონიამ განაცხადა, რომ ეს არის საქართველოში ერთადერთი საიალქნო კლუბი და მისი დემონტაჟი დაუშვებელია. მოვისმინეთ მისი განცხადება.
აპირებენ იმ კვირას საიალქნო კლუბის დანგრევას. ეს კლუბი თომა ფუთმეიცის არსებობს 1972 წლიდან და ერთი ხელის მოსმით უნდა ამის დანგრევა, სადაც ძდება ბავშვები, სადაც უამრავი ფოთელი მოდის აქ დასასვენებლად. ეს არის ერთადერთი საელქნო კლუბი მთელ საქართველოში.
აფროსანთა კლუბის მწვრთნელმა მიშა პილასონიამ ფოთის მაჟორიტარ წერილობით მიმართა და დახმარებას თხოვა. ეკაბესელია ადგილზე მივიდა და სპორტსმენებს საკითხის შესწავლა დაპირდა. მისთვის, როგორც ის ამბობს, მისთვის ცნობილია, რომ ფოთელების ინტერესი საიალქნო კლუბის მიმართ განსაკუთრებით დიდია.
მე ვიპოვ იმ რაღაცა შუალეთ, რომლითაც შევეცდები, რომ რაღაცნაირად გამოსავალი გამოჩდეს და გადავარჩინოთ ეს ადგილი. არ შეიძლება მართლაც ესე ხელაღებით ისეთი ძალიან ძვირფასი და გამორჩეული ადგილების ხელყოფა, რომელიც განსაკუთრებულად მოქმედებს მერე მთლიანად ქალაქზე და მოსახლეობას, როცა არსებობს სხვა საშუალებები და არსებობს სხვა გამოსავალი.
ნასადგურის საწყო ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ჯოზეფ კროულმა აღნიშნულ საკითხზე კომენტარი გააკეთა. მან დაადასტურა, რომ ახალი ნავმის სადგომის მშენებლობაა დაგეგმილი.
As far as the
yacht club's მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება დიდი სამშენებლო სამუშაოები. აშენდება ახალი ნავმისადგომი, რომელიც 40 მილიონზე მეტი ინვესტიციის თემა. შესაბამისად, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით იქ yacht club's ფუნქციონირება შეუძლებელია. ჩვენ ძალიან კარგად ვასწორებთ, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება ქალაქისთვის ამ კომპლექსის არსებობას. ამიტომ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ვიმსჯელებთ ალტერნატიული ფაქტის მოძიებას.
საიალქნო კლუბის თანამშრომლების მოთხოვნებს ფოთელების დიდი ნაწილი უერთდება. ისინი მის დანგრევას ეწინააღმდეგებიან. როგორც თავად აცხადებენ, გამორიცხული არ არის, რომ პორტის თანამშრომელთა საპროტესტო აქციებს შეუერთდნენ და მათგან განსხვავებით საიალქნო კლუბის დანგრევა გააპროტესტონ.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე ფოთიდან, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გახლავთ. 10-ის ნახევარი შესრულდა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. გაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
დილამშვიდობის სამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. კერძოდ თბილისი, თბილისში ყვითელი ავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ, დედაქალაქის სამივე ავტოპარკი და 1300-ზე მეტი მძღოლი მონაწილეობს გაფიცვაში. 17 პუნქტიანი მოთხოვნები აქვს მძღოლებს, რომელშიც შედის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელფასების მომატება. თბილისში, როგორც უწყებენ, ავტობუსი არც ერთი არ მუშაობს დღეს, ძირითადად მიკროავტობუსებით გადაადგილდებიან მაცხოვრებლები თბილისისა. ეს არის გამაფრთხილებელი გაფიცვა მძღოლების თქმით და თუ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, მაშინ პროტესტი უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. თქოს მათ გვრცელდება ინფორმაცია, რომ მაცხოვრებლებს პრობლემებს უქმნის ბუნებრივია მძღოლების გაფიცვა. სამსახურში ბევრმა დაიგვიანა, რადგან არ იყო ინფორმირებული მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი იუწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისთვის ემზადება. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უახლოეს დღეებში შეატყობინებენ, როდის უნდა გაემგზავროს ვაშინგტონში. ანუ დასწინა ამერიკელები საქართველოს დიდი მეგობრები არიან და რესპუბლიკელებიც და დემოკრატებიც საქართველოს ეხმარებიანო. თარ პროკურატურაში თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ კიდევ ერთი საჩივარი შევიდა. თეატრ ლუკიანმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ დაღუპული ქართველი ოფიცრის სერგო თეთრაძის მეუღლემ ბაჩო ახალაიას და სხვა პირების წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა და ეს ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ცალკე საქმე იქნება, რაც შეეხება იმ საქმეს, რითაც დააკავეს. აქ გამოძიების პროცესში ახალი დეტალები იკვეთებაო, განაცხადა თავად პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა იმედის სტოკ შოუს ეთერში გუშინ. და გაცხადებულ პოზიციას კიდევ უფრო გაამტკიცებს ახალი ეპიზოდები, რომელიც საქმეში გამოიკვეთაო, თქვა მან. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ახალ ამბებს, გვატემალაში მიწისძვრის შედეგად ბოლო მონაცემებით 39 ადამიანი დაიღუპა, 155 დაშავდა. ანგელა მერკელმა გუშინ მოლაპარაკება ჩაატარა დიდ ბრიტანეთში პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონთან, ისწრებდა დაერწმუნებინა დევიდ კემერონი, შეეცვალა პოზიცია მომავალი ევროკავშირის მომავალი ბიუჯეტის და ბიუჯეტთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც იუწყებიან, ჯერჯერობით მან ეს ვერ შეძლო. ევროკომისიამ შეამცირა ევროზონის განვითარების ეკონომიკური პროგნოზები და ბოლოს საბერძნეთის პარლამენტმა მიიღო კაცრი ეკონომიის ზომები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 და ახლა ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის ამბებზე. გვეთყვის დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. კალათბურთით დავიწყებ. საქართველოს ჩემპიონი არმია გუშინ ევრო ჩელენჯის გათამაშებაში ჩაერთო და სტუმრად ისრაელში ჰაპოელთან 15-ქულიანი სხვაობით წააგო. ქართული კლუბი თამაშის განმავლობაში წინ ერთხელაც არ გასულა და უკვე პირველი ტაიმის შემდეგ 9-ქულით აგებდა. ჩვენ ჯგუფური ეტაპის მეორე მატჩს არმია ჩაატარებს 13 ნოემბერს თბილისის სპორტის სასახლეში ბელგიურ ანტვერპენთან. ცნობისთვის, ანტვერპენმა პირველ ტურში ასევე წააგო გერმანულ ტელეკომთან. ფეხბურთი უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე მერვედფინალის საგზური კიდევ ერთმა გუნდმა, მანჩესტერ იუნაიტედმა მოიპოვა. ალექს ფერგუსონის გუნდმა პორტუგალიურ ბრაგას სტუმრად 3-1 მოუგო. არადა მე-80 წუთამდე ბრაგა იგებდა თამაშს და ეს ზედიზედ მესამე თამაშია მანჩესტერის, რომელშიც მარცხ ხდებოდა და შეატრიალა შემდეგ სათავისუდ. წუხელ მე-4 ტურის კიდევ 7 შეხვედრა გაიმართა, მაგრამ ყველაზე მოულოდნელი შედეგი გლაზგოში დაფიქსირდა. სელტიკმა ბარსელონას 2-1 მოუგო და პლეი-ოფში ვადაზე ადრე შესვლის შანსი არ დაუტოვა, არ მისცა, თავად კი კატალონიური კლუბის უახლოესი მდევარი გახდა და ბოლო ტურებში საკმაოდ დაძაბული კონკურენცია ექნება სპარტაკთან და ბენფიკასთან. გუშინ ბენფიკა და ლისაბონის ბენფიკა მოსკოვის სპარტაკს პორტუგალიაში დაუპირისპირდა და 2-0 მოუგო. საინტერესო იყო აქ ამ თამაში ის, რომ სპარტაკში წინასწარი ინფორმაციით უნდა ეთამაშა ძირითად შემადგენლობაში ჯანუან აინძეს, საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველს, მაგრამ მას მწვრთნელმა მხოლოდ ბოლო ნახევარი საათი დაუთმო და შესაბამისად გააცრუა ქართველი გულშემატკივრების იმედები. ევროტურნირზე 9 მატჩიანი ფრეების სერიის შემდეგ როგორც იქნა მოიგო იუვენტუსმა, ტურნირები დანიის ჩემპიონ ნორშელანს 4 უპასუხო ბურთით გამოუმასპინძლდნენ. ამ 3 ქულით იუვენტუსმა სატურნირო მდგომარეობა საგრძნობლად გამოისწორა და მხოლოდ ქულით ჩამორჩება ლონდონის ჩელსის და დონეცკის შახტარს, რომლებიც გუშინ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ბრიტანეთში. შახტარს ჰქონდა შანსი მეორე ფინალის საგზური გუშინვე გაენახდებინა, მაგრამ ეს თამაშიც საკმაოდ დაძაბული გამოდგა და ბოლო წუთზე უფრო სურათ 93 წუთზე მოიგო ლონდონმა, იმან ჩელსიმ და სულ მოკლედ თუ შეიძლება რაგბიზე საქართველოს მოაგბეთა ნაკრებს უახლეს ორ ტესტ მატჩში მსოფლიოს რაგბის ლეგენდა ახალზელანდიელი ტანა უმაგა მოამზადებს. იგი კონკრეტულად გუნდის უკანა ხაზს ჩაიბარებს. შეგახსენებთ, ბორჯალოსნები 17 ნოემბერს იაპონიას დაუპირისპირდებიან, ხოლო 24 ნოემბერს ფიჯის, ორივე თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე.
ხო რა იქნება. დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და განვაგრძობთ ახლა ამბით, 5 წლის წინანდელი ამბით, რომელიც დღემდე გრძელდება. საქმე შეეხება ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტების საქმეს, რომელიც არის სტრასბურგში, და ამ ამბავზე სალაპარაკო ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ადვოკატი ლია მუხაშაურია, ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ქალბატონ ლია.
დილამშვიდობის.
ასეთი საქმეები, რომელიც თვითონ ასე ვთქვათ, იმ მომენტში, როდესაც ხდება, დიდ გამოხმაურებას იწვევს ბევრი ზნებათა ღელვას, სანამ არაერთი იყო და ამიტომ ვამბობთ, სანამ პოლიტიკურად ცხელია. შემდეგ უკვე ეს იურიდიული მხარე ამ ამბის, რომ ეს იყო გადაცდომა, დარღვევა უფლების და კანონის და ასე შემდეგ, ნაკლებად თუ არის ხოლმე, შემდეგ ყურადღების ცენტრში რაღაც თარიღებთან დაკავშირებით გვახსენდება. ასეთი არის ეს საქმე ალბათ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი ამბების? თავის დროზე გვახსოვს 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბებზე საერთაშორისო ორგანიზაციები სწორედაც გამოძიებას ითხოვდნენ ყველა დარღვევის და ყველა ადამიანის მიმართ არასათანადო თუ უკანონო მოპყრობის, თუმცა შემდეგ ეს არ მომხდარა. გაგრძელდა ეს საქმე სტრასბურგში. და შეგვახსენეთ ისტორია, იმიტომ რომ ეს არ მომხდარა 2007 წელსვე.
დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე საინტერესო თემა მიიჩნიეთ და საუბრობთ, იმიტომ რომ მართლაც 2007 წელს ალბათ რვაშიც გრძელდებოდა საუბრები, მაგრამ ის, რომ ამ საქმეს ჭირდება პროცედურულად პროცესუალური გასაჩივრება, სადაც ჯერ არს, ეს აღმოჩნდა სამწუხაროდ, რომ გავაკეთეთ მხოლოდ ჩვენ. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ჯერ მოძიება იმ სხვა ლებს, ვინც დაშავდა, უпростоრად დაჭრეს რიყეზე. ეს არის სამი ადამიანი, მათი საქმე გაერთიანებული, თუმცა ისინი სხვადასხვა ადგილზე რიყის ტერიტორიაზე დაიჭრნენ. გარდა ამისა, ჩვენ გავასაჩივრეთ რუს თავალზე ნაცემი ორი სხვადასხვა მოქალაქის საქმე და ცალ-ცალკე გავასაჩივრეთ 10 ჟურნალისტის სახელით ტელეიმედში შეჭრის საქმე. მაგრამ ტელეიმედის საკითხი ცოტა მოგვიანებით გავასაჩივრეთ, იმიტომ რომ გაირკვა, რომ ალბათ ახსოვს მსმენელსაც, რომ თავის დროზე თავად კომპანია ტელეიმედი ასაჩივრებდა, მათ ყავდათ დაქირავებული ადვოკატები და საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო, რომ ისინი აწარმოებდნენ ტელეიმედის სახელით საქმეს. მაგრამ შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ გარდაიცვალა მოულოდნელად ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი და ოჯახმა ვეღარ შეძლო ამ საქმის გაგრძელება გასაგები ობიექტური მიზეზების გამო და ამ მიმართულებით მუშაობა და გასაჩივრება შეჩერდა. ამიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა მიემართა დაზარალებული ჟურნალისტებისათვის და მათთვის შეეთავაზებინა სწორედ გასაჩივრება და აი ჩვენ 2009 წლის ბოლოს დავიწყეთ მიემართვა საქართველოს პროკურატურის შესაბამისი პირებისადმი და მოვითხოვეთ გამოძიება, მაგრამ არც ერთ ჩვენს მიემართვა საერთოდ პასუხი არ მოყოლია, მაგრამ ჩვენ დავიცავით პროცედურა, რასაც მოითხოვს ევროსასამართლოში გასაჩივრების წესი და შემდეგ უკვე 2010 წლის დასაწყისში 10 ჟურნალისტის სახელით ცალ-ცალკე მიმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს. მოგვიანებით სასამართლომ გაერთიანა ათივე საქმე ერთ საქმეთ, ეხლა მას ქვია ახვლედიანი დასხვები საქართველოს წინააღმდეგ და ეხლა ვართ უკვე ბოლო ეტაპზე, როდესაც მთავრობის განმარტება არსებობს ამ საქმის გამო და ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საბოლოო განმარტება.
Მოდით ასე ვთქვათ, რა სითხოვთ ევროსასამართლოდან და როგორი რა იყო მთავრობის განმარტება, რა ეწერა მას?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქონდა
რისი განმარტება მოსთხოვეს, მოდით ასე ვთქვათ.
ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო ფართე საჩივარი წარვადგინეთ, ვიდრე ეხლა არის ის, ანუ გაცილებით მეტი დარღვევის გამო ვასაჩივრებთ, უფრო კონკრეტულად გაცილებით მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმეში მეათე მუხლის დარღვევა, ანუ ჟურნალისტურ პროფესიასთან დაკავშირებით გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა, შეკრებისა და მანიფესტაციების უფლება და მაგრამ დარჩა საქმიდან და საბოლოო სასამართლო საქმეზე განიხილავს ევროკონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, ანუ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტს, რასაც ადგილი ჰქონდა ტელემედი შენობის შიგნით და გარეთ იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე განიხილავს პროფესიული საქმიანობის საქმიანობაში უხეშად ჩარევის უფლების დარღვევას კონვენციის მერვე მუხლით და განიხილავს იმ საკითხს, რაც მეცამეტე მუხლში მოიაზრება კონვენციისა, ეს გახლავთ არასაკმარისი სამართლებრივი მექანიზმების არსებობა ქვეყნის შიგნით, რომ დარღვეული უფლების აღდგენა მოხდეს. აი ამ ფარგლებში მიდის დღეს ჩვენსა და მთავრობას შორის სამართლებრივი არგუმენტების გაცვლა გამოცვლა და ვნახოთ სასამართლო რა გადაწყვეტილებაზე მივა. თუმცა ამ საკითხს ჩვენ არ ვაყენებთ ძალიან მარტივად და ცალმხრივად, ეს საკითხები არის მრავალგზის წარმოდგენილი და დასაბუთებული ჩვენს მხარეს. მთავრობის სასახელოდ ბრჭყალებში უნდა ითქვას, რომ მან ისეთი, მე ვიტყოდი, მწყაზარი ტექსტი გააგზავნა, თითქოს დიდი არაფერი არ მომხდარა, ის იყო სპეცოპერაცია, რომელიც ჩატარდა თითქოს და კანონის სრული დაცვით, მაგრამ არსად მთავრობა არ მიუთითებს, რომ ეს სპეცოპერაცია გამოწვეული იყო იმ ბრალდებით, რომელიც მაშინ ჟღერდა მთელ ქვეყანაში და რომელსაც მოყვა კიდეც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება თავად პრეზიდენტის მიერ, ანუ შეთქმულების ორგანიზების მცდელობის წაქეზების, აი ესეთი სრულიად ფანტასტიკური ფორმულირებით, და ამას არ მალავდნენ მაშინდელი ხელისუფლების ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები და ეს მასალებიც არსებობს.
ყისიერი საფრთხე იყო კიდე მახსოვს.
დიახ, დიახ,
და ნახსენები და სწორედ ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი.
შეჭრა, დიახ. იმედი გამოცხადებულიყო, როგორც აი ამ საფრთხის და ამ სახელმწიფო გადატრიალების თუ შეთქმულების მთავარ სულისჩამდგმელად, ორგანიზატორად და განმახორციელებლად და თითქოს ამით იყო გამართლებული სრულიად დაუშვებელი მეთოდები, რომელთაც მოხდა ტელემედის დარბევა და მისი ეთერიდან გათიშვა. რა თქმა უნდა, მთავრობას არაფერი არ უღიარებია ამ ფაქტებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე ჩვენ გავგზავნით ძალიან ბევრი ვიდეო მასალა, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოდ ასახავს რა მოხდა ტელემედში და მართლაც ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ამ საქმეზე ვმუშაობთ, მართლაც ჩემზარავია და დაუჯერებელი ის, რაც ამ ვიდეო მასალა ჩანს და ცხადყოფილია. ასე რომ თავად ჟურნალისტები უნდა გითხრათ, როდესაც ჩვენ მათ გავაცანით რას წერს და რას ბრჭყალებში ასაბუთებს მთავრობა, აღშფოთდნენ ამის გამო, მაგრამ ნუ ჩვენი პროფესია ასეთია, ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ ხანდახან გვიწევს მტკიცება, რომ აქლემები არა ვართ და უფლებადამცველები ვართ.
თუმცა ის რის გამოც ჩატარდა, მსმენელს შევახსენებ, ლია მუხაშავრია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტების საქმეზე, რომელთაგან ნაწილი აღარ არის დღეს ჟურნალისტი, არც იმედის და არც საერთო ჟურნალისტი. შეგიძლიათ გამოთქვა თქვენი მოსაზრება 2988-ა ტელეფონის ნომერი 2988-327. უკვე არის ხაზზე მსმენელი? დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი პატივისცემა. დილამშვიდობის. კონსტიტუციაში არსებობს, თუ 200,000 ხელმოწერას მოაგროვებ, შეიძლება კონსტიტუციის ცვლილება. აი ეს საბოტაჟ როა წყობენ და ისა, ხო შეგვიძლია ჩვენ მოვითხოვოთ რიგარეშე ადგილობრივი არჩევნები?
დიახ, შეგვიძლია ჩვენ.
ხო, და მოვითხოვოთ ეს და გამომიდეთ ყველანი და ხედავთ, ბათლია ხელდა ქვეყანას. საბოტაჟი არის ეს, მეტი არაფერი არ არის, ეს ტრანსპორტი არ მუშაობს. იქ მეტრო გაიფიცება, მე ხვალ რაღაცები და ეგ არ შეიძლება, ეს აუტანელი არის. ყველამ უნდა დავირაზნოთ, ჩვენი მონაპოვარი არ დავკარგოთ, შევაგროვოთ 200,000, შევიტანოთ პარლამენტში და მოვითხოვოთ რიგარეშე 5 იმას რა ქვია, იანვარს არის პრეზიდენტის არჩევნები საქართველოში და 5 იანვარს ადგილობრივი არჩევნები ჩავატაროთ. დიდი მადლობა ჩვენ ბატონო.
აი ასეთი სურვილი აქვს.
მე მომწონს რომ დემოკრატიული პროცედურით უნდა ადამიანს ცვლილების გამოწვევა და რა თქმა უნდა მივესალმები ამ იდეას.
2988-37 ტელეფონის ნომერი თუ გსურთ დარეკვა. ერთი რამ არის ნიშან კიდე ალბათ აღსანიშნავი. არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი იმ საქმის იმ დანაშაულის გნებავ შეთქმულება თუ რაც ერქვა გამოძიების წამოწყების თუ ასე შემდეგ ბედი, რის გამოც მოხდა ეს? შეჭრა კონკრეტულად იმეჩი და კიდევ ბევრი სხვა რამ რაც მოხდა იმ დღეს.
სამწუხარო და არა, იმიტომ რომ აი ჩვენ მართლა ძალიან ვცდილობდით რომ რაიმე მოგვეპოვებინა და გვეჩვენებინა რომ რაღაცა სამართლებრივი მექანიზმები იყო გამოყენებული. სამწუხაროდ პროკურატურა მაშინდელი სრული იგნორირებით ხდება ხოლმე ასეთ ჩვენს მოთხოვნებს, მიუხედავად იმისა რომ ხარე ვართ საქმეზე და ის კიდევ კანონით არის ვალდებული მოგვაწოდოს ის ინფორმაცია, რაც ჩვენს საქმეს შეეხება. ეხლა მე ძალიან მაიმედებს ჩვენი ახალი იუსტიციის მინისტრისა და მთავარი პროკურორის განცხადებები, რომ ისინი შეეცდებიან ამ საქმეებზეც მიადევნონ თვალი რა მოხდა მაშინ და თუ შესაძლებელია და ალბათ შესაძლებელია გამოძიება ჩაატარონ. ჩვენი მოთხოვნაც ეს არის ერთ-ერთი, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება გამოეძიებინა ეს ფაქტები და მაშინ, როდესაც არსებობდა ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, იმიტომ რომ ათასობით ადამიანს შეეხო ის, საზოგადოებას ჰქონდა უფლება სწოდნოდა ვინ იყო ამ დანაშაულის ჩამდენი, თუ იყო ეს შეთქმულება მართლაც მაშინ უნდა დაესაჯათ ის პირები, ვინც სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებდნენ თუ ცდილობდნენ მის განხორციელებას, თუ ეს არ დადასტურდა მაშინ უნდა გამოვლენილიყო ის, ვინც დაუკვეთა და ორგანიზება გაუკეთა აი ამ სპეცოპერაციას, რომელშიც სხვათაშორის ორი უწყება ერთდროულად იყო ჩართული, ასეთი რა მანამდე არ მომხდარა, ეს იყო თავდაცვის უწყება და შინაგან საქმეთა და ნუ გასაგებია გამოძიების მდომარება იმის გამო, რომ ასეთი ოპერაციის ხელმძღვანელობის უფლება კონსტიტუციით აქვს მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს.
ლია მუხაშავრია ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა
ქალბატონო.
სამართლიანობა უნდა აღსდგეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ გაიმარჯვა ამ საქმემ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რა ქვია, ჯარიმა უნდა გადაიხადოს საქართველოს ეხლანდელმა მთავრობამ. თუ არის შესაძლებლობა, რომ აი ძველ მოქმედ პირებმაც რაღაცნაირად აგონ პასუხი.
დიახ, ალბათ.
დიდი მადლობა ზარის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მე ვახსენე წეღა, რომ იმის გამო, რომ არ ჩატარებულა გამოძიება და არ გამოვლენილან დამნაშავე პირები, გამოძიება ამ საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ჩვენს სასარგებლოდ მთავრობას დავალებს და დავალდებულებს ევროსასამართლო ჩატაროს გამოძიება, ხოლო გამოძიების შედეგად მე გარწმუნებ, თუ უცილობლად გამოვლინდება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა გარკვეული პირების მიერ, რომელიც შემდგომ დაზარალებულებს აძლევს უფლებას მათგან მოითხოვონ სწორედ კომპენსაცია და ეს იქნება და არა ბიუჯეტიდან და სწორედ ეს იქნება ჩემის აზრით ყველაზე სამართლიანი ასე ვთქვათ დასასრული ამ საქმის. მაგრამ ასევე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მიზანი არ არის მხოლოდ საქმეების მოგება ევროსასამართლოში, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ასევე იმაზე, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს საქართველოში იმგვარად, რომ თუ კი ვინმე მოიგებს საქმეს ევროსასამართლოში, აი ამ საქმის დასრულების შემდეგ ევროსასამართლოში საქართველოში დაიწყოს მოკვლევა ავტომატურ რეჟიმში, სწორედ კანონით გათვალისწინებული პროცედურით, რომ გამოვლინდეს ის თანამდებობის პირები, კონკრეტულად ის საჯარო მოხელები, რომელთა გადაცდომამ თუ დანაშაულმა გამოიწვია ეს შედეგი, რომ ვიღაცის ფუნდამენტური უფლება დაერღვა და მერე ევროსასამართლომ დაადგინა ევროკონვენციის დარღვევა და აი მათზე გადავიდეს უკვე პასუხისმგებლობა, მათ შორის ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხაც გადანაწილდეს სამართლიანად, პროპორციულად თუ სოლიდარულად, როგორც იქნება გამოძიებით დადგენილი. აი ეს იქნებოდა იდეალური შედეგი მთელი ჩვენი შრომისა და მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ეხლა როდესაც ასეთი ცვლილებები მოხდა და ასეთ ცვლილებებს მოვესწარით, პარლამენტი არ არის გამორიცხული, რომ მივიდეს ამ იდეის განხორციელებამდე და ასეთი კანონმდებლობა შეიქმნას. ეს იქნებოდა კარგი პასუხი უკვე დაშჯად მოქმედებებზე და უკვე დარღვეულ უფლებებზე და კარგი პრევენცია იმისათვის, რომ მომავალში საქართველოში ასე უხეშად და უდიერად არ ექცეოდნენ ადამიანის უფლებებს.
ქალბატონ ლია, სადამდე შეიძლება რესურს გულისხმობ, აი რამ რეალისტურად რა თვლით, სადამდე შეიძლება წავიდეს წარსულში, აი ამ თვალსაზრისით ძველი საქმეების დაუმთავრებელი იქნება თუ საერთოდ არ აღძრულის და გაურკვევლის გამოძიება კვლევაში ახლანდელი ხელისუფლება გულისხმობ ყველა შტოს.
იცით, ჩადენილი არის ისეთი მძიმე დანაშაულები, ისეთი მძიმე მუხლებით, მე მაინც ვიტყვი, რომ სავარაუდოდ, რომ როდესაც გამოძიება დაადგენს, რომ ეს დანაშაული მოხდა, იმდენად მძიმეა სანქციები ამ მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რომ პრაქტიკულად ხანდაზმულობა მათ არ შეეხებათ. ანუ მსმენელს უნდა შევახსენოთ, რომ არსებობს ხანდაზმულობის ცნება და ის, რაც სანქციით არის გათვალისწინებული ინებული მაქსიმუმის აღჯელის სახით, აი ვადაში თუ არ მოხდა ფაქტის გამოვლენა და დამნაშავე პირის იდენტიფიკაცია, ამ პერიოდის გასულის შემდეგ უკვე აღარ შეიძლება დევნის აღძვრა და ამ დამნაშავე პირის პასუხისგებაში მიცემა, თუმცა შეიძლება დადგინდეს, რომ დანაშაულის ჩადენას ჰქონდა ადგილი. მაგრამ აი ეს ბოლო 9 წლის მანძილზე, რასაც ჩვენ ძალიან ბევრნი უყურებდით და რისი მოწმენით და სამწუხაროდ ბევრნი მსხვერპლნიც გავხდით, აი ეს ყველა ფერი ჩემი საზრით არ ხვდება ხანდაზმულობის ქვეშ და შესაძლებელი იქნება ამ საქმეების გამოძიება უახლოეს მომავალშიც და ცოტა შორეულ მომავალშიც, ისე რომ ხანდაზმულობის გამო ვინმე ვერ დაემალოს მართლმსაჯულებას და პასუხისმგებლობას.
და ხანდაზმულობა იწვევს მსმენელი ახაზზე, კარგი დილომშვიდობის, გისმენთ.
ალო, დილომშვიდობისაც გენაცვლე.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით ერეკლეს ქალაქიდან.
გამარჯობა, ბატონო.
მე მაგალითად როგორც პიროვნება ვშიშობ კაცო, ცხოვრებულ ზიად განსახურდიას, რომ აუქნენ იარაღი მთელი ყველაფერი დაამხეს ხალხის მიერ არჩეული ამფერებოსაც ეს არ მოუწიეს. ეს ნაციონალები ნაცისტურად იქცევე, აი ნაცისტურად რა ვიცი რა შეა საქმე, ჩვენ ღელავთ ნერვიულოთ სმენელი და ქართველი ხალხის რო ცოტა ესენ კაცრად მოექცენ ნაციონალებს, კაცრად ძალიან.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
ჩემო ბატონო, მე მესმის თქვენი ემოცია და მესმის თქვენი გულისწყრომის, მაგრამ არ იქნება უადგილო კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ როგორც არ მოგწონდა ეს მილიონერების დაჭერა, რომელთაც დაიწყო ვარდების რევოლუციის შემდგომი ხელისუფლების პოპულარული ბრჭყალებში ნაბიჯები, ვიდრე ყველას კარამდე არ მივიდა ეს უბედურება, ასევე არ შეიძლება კაცრად დასჯის მოთხოვნა. ვინმე მოვითხოვოთ, უნდა მოვითხოვოთ სამართლიანად და კანონიერად ყველაფრის გაკეთება და არამც მკაცრად, იმიტომ რომ ჩვენ კარგახანია მივხვდით ამას, რომ კაცრი დასჯის მოთხოვნა არ ნიშნავს სამართლიანობას, ხოლო უსამართლობას რა შედეგების მოტანა შეუძლია, მე მგონი ყველანი კარგად დავრწმუნდით. ამიტომ დაველოდოთ უნდა მოვლენებს. მე ჯერჯერობით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით ვადევნებ თვალყურს, როგორ ხდება ეს დაპატიმრებები და გაოცებული ვარ, რამდენად მართლაც კორექტულად იქცევიან ჩვენი მთავარი პროკურორი და იუსტიციის მინისტრი. მე ჩემი პრაქტიკის ბოლო 15 წლის მანძილზე საერთოდ არ მსმენია, რომ გადაეტანოთ ჩხრეკის პროცედურა იმის გამო, რომ ოჯახში არიან მცირერეწლოვანი ბავშვები. ჩვენ ვიყავით მიჩვეული იმას, რომ პირდაპირ ეთერში, ეგრეთ წოდებულ ლაივში, ხედავდით, როგორ უვარდებოდნენ ადამიანები შუა ღამეზე ლოგინი და როგორ წამოაგდებდნენ ხოლმე და როგორი მძიმე სანახავი იყო ამ ადამიანების აი ეს ყოფა და ეს მდგომარეობა, და ძალიან იოლი გასაგები იყო რა ხდებოდა იმ ვიდეოს უკან და რა სიტუაცია იყო იმ სახლებსა თუ ბინებში, სადაც ეს შევარდნები ხორციელდებოდა. ჩვენ ეს აღარ უნდა გავიმეოროთ და პირიქით უნდა მოვთხოვოთ ხოვოთ ჩვენს სამართალდამცავ უწყებებს და შესაბამის თანამდებობის პირებს, რომ ზედმიწევნით დაიცვან კანონის მოთხოვნები და იყვნენ სამართლიანები და თუ შესაძლებელი გაითვალისწინონ კიდეც ასეთი მომენტები, იმიტომ რომ თუ უკონტროლოდ დაიწყო ეს პროცესები, მერე უფრო საშიში უკონტროლობა შეიძლება განვითარდეს.
რადგან ამ თემაზე გადავიდეთ, ქალბატონლია, არის საყვედურები, ჩვენ ქონდა ხა გადაცემის მსვლელობისას ამაზე ლაპარაკის, თუმცა არა იურისტთან, არამედ სამხედრო ექსპერტთან. არის საყვედური, რომ არასაკმარისია ის პოზიცია იურიდიული, რის საფუძველზეც დააკავეს პირები. ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ, როგორც ცნობილია. თუმცა ლაპარაკია უფლებამოსილების გადამეტებაზე. ერთი ეს, როგორ უყურებთ ამას, როგორც იურისტი, დაგაეჭვათ თუ არა თქვენს, თუ არ ვიცი გაგიჩინა თუ არა კითხვები, დალაპარაკე პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე, უღირს პრეზიდენტის გამოსვლა იყო, რომ უღირსად მოექცნენ ამ ადამიანებს და არა ისე როგორც შეერღებული ძალების პატივისცემა შეეფერებაო და მაინტერესებს თქვენი პროფესიონალის თვალით.
მე არ ვერ მომცემს უფლებას ჩემი სინდისი და ჩემი განათლება ვთქვა, რომ ღირსეული მოპყრობა იყო თუ ღირსი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს დაპატიმრების მომენტი, რაც შეეხება სამხედროებს. მე ძალიან ვისურვებდი, რომ პრეზიდენტს ეთქვა, რატომ ჩათვალა მან ასე უღირსა და ეს დაკავება რაში გამოიხატებოდა, რომ ჩვენ ყველანი დავთანხმებოდით მის პოზიციას და გაგვეზიარებინა. მე მახსოვს ის დეტალი, რაც ახსენა დაკავების თაობაზე ქალბატონმა მინისტრმა თეატრულკენმა და მან ბრძანა, რომ ორი ბინიდან, კალანდაძის ორი ბინიდან გაიჩხრიკა ერთი და უყოვნებლივ და მეორის გაჩხრეკა გადაიდო, ვინაიდან ამ ბინაში იმყოფებოდნენ მისი მეუღლე და მცირეწლოვანი ბავშვები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ მსმენია და არც პრაქტიკაში არ მინახავს ასეთი გადადების მცდელობა კი, მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავდით სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როგორ უვარდებოდნენ ადამიანებს შუაღამის საწოლოთახებში, როგორ უვარდებოდნენ საავადმყოფოებში და იქიდან გამოყავდათ და აპატიმრებდნენ, და ეს მაშინ ამას ახლდა კომენტარები, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტი ზღირსი იყვნენ და ეს არაფერი იყო იმასთან შედარებით.
კაცრად დასჯის მსგავსი, როგორც ომპირიქით, ასე ვთქვათ, ანუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
თანაცუნდა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს.
რა თქმა უნდა. მსმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენ და ძალიან მოკლედ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე ერთი მომხალაქე ვარ. რომელსაც მაქვს ასეთი პოზიცია. მე არც მთავრობის, არც ოპოზიციის მხარეს არ ვარ. მე ვარ სახელმწიფოებრიობის მხარეს.
ბრძანეთ.
და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა სახელმწიფო ჩაიბარეს მაშინ. იმათ რა ქვია, ნაციონალებმა. რა სახელმწიფო ჰქონდა, რომ ყოველმხრივ ემუქრებოდა სახელმწიფოებრიობას. ეს იყო ძირითადი. მე დიდ პატივცემ უფლება დამცველებს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ერთი დადასმულა საკითხი ნეპარცხონებული პატარკასწიშვილის სახმიანობის ჩემს გაგებაში. ეს პიროვნება ემუქრებოდა სახელმწიფოს, როგორც ეხლა მეორე პიროვნება მოვიდა მაქ, რატომ არ გამოეთიეს პატარკაცი, არ დაარქეს მას მის საქმიანობას და მის მოქმედებას, აი კოდლასთან და ვიქრიყო ყველაფერი ნათელი, როგორც სამშობლოს გავიცი, ჩემთვის მოღალატე იყო.
კარგით, გასაგებია თქვა.
კარგია რა ბატონო,
არ დაარქეს მან პარტიის საქმიანობას, ბოლომდე არ გამოიცი.
გასაგებია, რასაც ძანე დრო იწურება უბრალოდ ამიტომ.
ძალიან მადლობა ზარ. კარგია რა ბატონმა საკითხი სწორედ ამგვარად დააყენა, იმიტომ რომ მე სწორედ ვახსენე, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების დროს ფიგურირებდა სისხლის სამართლის საქმე სწორედ იმ ფორმულირებით, როგორც ბატონს მიაჩნია, რომ დანაშაული ხდებოდა და ამდენი ხნის მანძილზე 5 წელი გავიდა ჩემო ბატონო, თუ ეს დანაშაული დადასტურდებოდა, ჩვენ გვეცოდინებოდა. მაშასადამე მარტივი დასკვნა ვერ დადასტურდა და რაც ვერ დადასტურდა, ის არ არსებობდა და მე მესმის, რომ თქვენ ასე გესმით ეს ფაქტები და ასეთია თქვენი აღქმა, მაგრამ რაც არ არის დადასტურებული კანონით დადგენილი წესით, ის დანაშაული არ არსებობს. თქვენ გაქვთ უფლება ამ მოსაზრებაზე დარჩეთ, მაგრამ არ შეიძლება ვინმეს დადანაშაულება, ვიდრე სასამართლოს ეს ასე დადგენილად არ მიუჩნევია.
ლია მუხაშავრია გახლდათ ეს ადვოკატი, ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და გადაცემას ვასრულებთ პრესის მიმოხილვით, გადავხედოთ რას
თქვა. ხო, მიმოხილვით და ახმა მაგალინა თქვა, მე უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ, იმიტომ რომ მეტი მოსალოდნელი საკითხებიც მას არის, ეხა მოგვივი და პრესა ალია წერს რა მოხდა ბაჩო ახალაძეს დაკავებამდე რამდენიმე საათით ადრე. ეს მოწინავე სტატიის სათაურია და ესეთი ფრაზებია გამოტანილი. ბოლო მან ესეთი ფრაზა თქვა, თუ ვინმეს გონია რომ მე გადამაგდოთ ყულად გონია, ბევრს ნამდვილად გავიყოლებ უკან, ამიტომ როცა ახალია დარწმუნება რომ ნაცმოძრაობა ვეღარ უშველეს დაიწყებს ინფორმაციის გაცემას და ასე შემდეგ. ახალი თაობაც პირველ გვერდზე ამას წერს ბაჩო ახალია და გიგი კალანდაძე ჯარისკაცების ცემისთვის დააკავესო ნაციონალებმა პარლამენტის ხმების ბოიკოტირება დაიწყეს და გუშინ მეორე ბაჩო ახალია დაიბადა. ეს არის ახალი თაობის მოწინავე გვერდის სათაურები. ეს ფრაზა იყო ნამყარში ის ნათქვამი რომელიც რასთან დაკავშირებით თქვა მომხდარებით ხო არ ვიცი ამ წუთას არის თუ არა კალანდაძე გმირი კითხულობს რეზონანსი და ქვესათაურში პასუხობს მიჰმა ბრიგადა მომში დაკარგა ყველა ტანკი მთელი артиლერია და ასევე ქვეითა ყველა საბრძოლო მანქანა გაზეთი ასევე კითხულობს რატომ არ იაფრთება საწვავიო საბიტუმო და სარეალიზაციო ფაზ შორის სხვაობამ რეკორდულ 55 თეთრს მიაღწია გაზეთის ცნობით 24 საათის 3 დაკავება 5 სამხედრო ჩვენების საფუძველზე წინაღამე საპარლამენტო დებატებში 7 ნოემბერი ტელევიზიაში შესვლის ეროვნული დღეს საზოგადოებრივი
მაუწყებლობა
დიაჯანტურიას ფრაზა არის საქართველოს რესპუბლიკა ჟურნალი ფილმამდე და არის ბაჭო ახალაიას ფოტო ანუ ჟურნალი ფილმამდე რა ჟურნალია ხოლმე ის და არა
არ ვიცი ვინმეს თუ ახსოვს ეს ჟურნალი დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით და უბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთს.